Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe Unkrenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Kosovë numërohen votat e fundit para shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Kur t'i unis letra Erdoanit dhe Netanyahut, zotohet për thellim të bashkëpunimit kur t'nis udhëhecsinë. Ritmi i rënjes së demokracisë në botë është përshpejtuar, thotë organizata Freedom House. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdojnë të numrohen votat e dërguara me post për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Për të kuptuar se në cilën fazë është ky proces, lidhemi tani drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Shkumbin Ahmet Gjekaj. Përshëndetje Shkumbin.
Përshëndetje.
Kur pritet të përfundojë numrimi i votave?
Në fakt ishte paralajmëruar se numrimi i votave me postë ardhur nga diaspora do të mund të përfundonte sot, gjë e cila do të përmbyllte edhe procesin e numërimit të gjitha votave që janë hedhur për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Por procesi duket se ka ecur pas me ngadalë dhe zyrtarët e KQZ-s konfirmuan pak çaste më parë se është vështirë të besueshme të pritet që sot të shpallen rezultatet zgjedhore. Megjithatë, të bazuar në ecurinë e drejtanishme, janë diku rreth 35,000 vota të numëruara, që do të thotë se kanë mbetur rreth 20,000 vota të tjera për të numëruar gjatë ditës. Proces ky pra i cili do të përmbyll të gjithë procesin e numërimit të votave dhe shpalljen e rezultateve të përfundimtare. Por vlen të theksohet se edhe pas shpalljes së rezultateve zyrtare, gjë që mund të ndodhë nesër, atë partitë politike, kandidatet kanë të drejtë pjesë në 24 orë të ardhshme, gjë që mund të prolongoj edhe për 3 ditë të tjera certifikimin e rezultateve zgjedhore. Pas kësaj pastaj janë 30 ditë në dispozicion për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Të flasim pak edhe për formimin e institucioneve të reja. Kemi diçka rreth asaj se si mund duket qeveria e re?
Bazuar në rezultatet aktuale, projeksionet flasin se lëvizja vendosje deri më tash ka pasur rreth 56 deputet fituar në legislaturën e ardhshme, megjithatë kjo mund të shtohet me votat që po numërohen nga diaspora, të cilat në mënyrë masive janë për lëvizjen vendosje, diku mbi 70% e tyre janë konfirmuar si vota për këtë lëvizje, e cila mund të shtojë pra numërin e ulësve të kësaj partije në Kuvendin e Kosovës. Kjo rritja saj do të mundësoj një krimin e qeverisë të re nga lëvizave të vendosje pra, dhe lideri kësaj partije, Albin Kurti, edhe në Tiran ka përmendur se nuk do të bashkëpunoj me partitë tjera shqiptare për formimin e qeverisë të re, por do të bëj këtë vetëm bashkë me koalicionin që ka paraprak me zonjën Vjosa Osmani, që lashtë të dështruse dhe tyre se presidentës. Pra, pritet që realisht të formimin institucionet të reja të mos zvonohet, por si që tash, do të janë e dispozicion 30 ditë për konstituimin e parlamentit e me pas edhe formimin e qeverisë të reja. Se do qoftë para se të mrijet në këtë fazë, Zoti Kurti do të ketë nevoj që të bisedoj edhe me partitë tjera të minoritarve, jo serb, cilët i ka përjashtuar, pra, që të mos jenë pjesë e koalicionit qeveritar pra listën serbe, dhe me ta do të duhet që të shtigoroj shumicën prej 61 votash. Sidoqoftë, bazuar edhe në raportimet e mëhershme të Radios Evropa e Lirë, ku kemi biseduar me përfaqësues të komuniteteve, jo shumica nga ata kanë shprehur gatishmërinë që të jenë pjesë e qeverisë Kurti 2. Prandaj formimi i qeverisë nuk do të jetë problem, por problem mund të jetë formimi, do të jetë zgjedhja presidentit të vendit, që kërkon një praninë në sallën e kuvendit prej 80 deputetëve. Partitë opozitare deri më tani nuk kanë dhënë shenja se do të jenë të gatshme të bashkëpunojnë në mënyrë që të zgjidhet presidenti i ri, pa pasur konsultime të thella me fituesin e këtyre zgjedhjeve, pra liderin e RRVs Albin Kurti.
Falenderojm kolegun Shkumbin Ahmet Gjekaj për këtë lidhje direkte nga Prishtina. Për më shumë informacione lidhur me këtë temë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ndërkohë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka nisur letra presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, në të cilat është zotuar për thellim të bashkëpunimit kur të formojë qeverinë e re në Kosovë. Në letrën dërguar Erdoğanit, Kurti ka thënë se turqit në Kosovë dhe shqiptarët në Turqi janë ura e miqësisë në mes të dyja vendeve. Në letrën dërguar Netanyahu, lideri i lëvizjes vetëvendosje ka përshëndetur arritjen e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit dhe ka thënë se ky hap nënkupton mundësi për të fuqizuar bashkëpunimin ekonomik, politik dhe kulturor. Më një shkurt të këtij viti, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale kanë zyrtarizuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Së fundmi në Kosovë ka pasur debate lidhur me vendin se ku do të vendoset ambasada e Kosovës në Izrael. Ambasada turke në Prishtinë ka kundërshtuar më herët hapjen e kësaj ambasade në Jeruzalem. Mirpo në takimin e 1 marsit, në mes të liderit të vetëvendosjes dhe ambasadori turk në Prishtinë Shari Sakar, Kurti ka paralajmëruar se do të shqyrtojë çështjen se në cilin qytet do të vendoset ambasada në Tel Aviv apo Jeruzalem, duke shtuar se për këtë gjë do të shqyrtojë edhe dokumentacionin e qeverisë në ikje.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tani kalojmë në një temë tjetër. Komuna e Prishtinës pak muaj pas paraqitjes rasteve të para me koronavirus ka miratuar një vendim që qytetarëve të saj në moshën 65 vjeçare të infektuar me koronavirus t'u dalë në ndihmë nga 50 euro, ndërsa pensionistëve me nga 100 euro. Por disa qytetarë ankohen se nuk i kanë marrë ato mjete ose po i marrin me vonesë. Kronike Arton Koronshevcit.
Remzi Krasniqi nga Prishtina është një nga qytetarët e parë që ka aplikuar për ndihmë financiare prej 50 eurove nga Komuna e Prishtinës pasi ishte prekur nga sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusi. Kuvendi Komunali Prishtinës pak muaj pas paraqitjes së koronavirusit në Kosovë ka miratuar një vendim që qytetarët e saj në moshën 65 vjeçare e të infektuar me koronavirus t'ju dalin në ndihmë me 50 euro ndërsa pensionistëve me 100 euro. Megjithatë, Krasniqi thotë se që 9 muaj është në pritje të këtyre mjeteve.
Muajin e 5 e kam kryer vitit kaluar. Covidin edhe kur gjë domthon skandal sa. Nuk di ku man, ku marr, kam lënë krejtë 50 euro. Që shtojnë me alip dikujt na ndihmë, më thonë ami. Ti ja, e jush kom shtet. Sjën parë këto 50 euro. Duhet më konë 300 euro, 400. Për me mbulu që atë shpenzimet, dhe më honë të antarëve të familjes. Gjash të antarëve të familjes në asenë bydhën.
Edhe me gjithi dullahu pensionist është në pritje të 100 eurove, pasi po ashtu ishte prej kurën nga COVID-19.
Se dhe gru në këmë posë me COVID, edhe ajo është pensionere, asë një marë si kemë, 5 analiza që i këmë do, këta në 37, 30 euro, që shtunën e bona një, sa t'jem të tuba, 30 euro, a me më pëzjet, jam...
Shërimi nga koronavirusi mund të kushtojë deri në mbi 500 euro. Rreth 23.000 qytetarë të Prishtinës kanë aplikuar për këto mjete financiare në mesin e të cilve 2.819 pensionist. Deri me tash, Komuna e Prishtinës në total ka paguar 467.100 euro dhe 106.450 euro janë në pritje për të realizuar për 1.824 qytetarë që figurojnë të verifikuar dhe të siguruar dhe